habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Fiidnimada isniin ah oo bisha Abriil ay tahay 10 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta hubiyo oo sheegay in la wareegeen doon ay burcadbadeed kaaf dugteen xeebaha Soomaaliya toddobaadkii hore.
Runtii dadaalka qalbigii hawlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ilaahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo nooc walbada afkuulaysa naftii xalay jiri kambe abaali labi tabanadii aan gacanta ku soo dhignay doontii ay saarayeen sarku kalena wareegeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dadaalka la xiriira gurmadka abaaraha.
Ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego, biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 45,000 qoys. Ay ka faa'iideysteen waxaanu raashin gaarsiinay 9,740 qoys.
Eventii qurba joogta doodi gabneed iyo qodobo kale ayaa digeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada ka tirsan maamulka galmudug ayaa kooxii burcadbadeed ahay dhowaan qabsaday doontii ganacsi isla markaana kala degay shaqaalihii doonta ayaa la wareegay deegaanka Qaraaro oo hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Wararkooban oo laga helayo Qaraaro ayaa sheegaya in qaar ka mid ah waxgaradka milishaadka heysa doonta iyo ciidamada wada jira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcadda ay la soo aadeen shaqaalihii doonta, hase ahaatee kooxii burcadda ah ayaa la sheegay inay weerar kala hortageen ciidamadii galmudug. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare ka dhashay weerarkaasi iyo in la soo furtay shaqaalihii doonta ee u dhashay waddanka India. Hase yeeshee dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay inuu socdo baadi goob loogu jiro kooxii afduubka ku haystay doonta. Dhinaca kale, duqa magaalada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Al-Kawsar ay hore u qabsadeen burcadbadeedda Soomaalida ah kuwaas oo geeyay xeebta magaalada Hobyo. Cabdulaahi Axmed waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shaqaalihii doonta saarnaa laga helay doonta korkeeda, balse qaar ka mid ah kooxii burcadbadeedda ayaa la tilmaamay inay la aadeen kooxii kale ee ay afduubka u haysteen dhinaca bariga. Waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay ku reed joogaan burcadbadeedda islamarkaasina ay ka qabsadeen baabuur u waday cunto. Doontaas ayaa la qabsaday koodii bishan iyadoo ay u raashin markaasi u waday magaalada Kismaayo.
Saraakiisha militariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xero militari oo lagu tababaro ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasii oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay VOA ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore ee Nacnaca. Askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweenay. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr kale oo askari. Qaraxan ayaa waxaa fuliyay qof ku labisnaa dareeska ciidamada militariga. Afhayeenka gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof. Weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Jimcaale Cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa kaas oo ay ku
dhinteen 15 qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiisha in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. Raakiibta ciidamada Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaya gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, ayuu yiri jeneraalka isagoo la hadlaya TV-ga Fox News. Waxa uu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi uu taliyuhu ka yahay ومامulka dalkaasi uu hoggaamiyo Kim Jong Un yahay mid aan la saadaalin karin oo xulbana ay suurgal ka tahay haddana haysta hubka nuclearka waxa intaas ku dareen in madaxweena Trump uu wadiistay in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saari karo khatarta dadka Mareykanka ay soo wajihi karta iyo waliba saaxiibadooda dunida magmaster ayaa ku micnay go'aanka ay Mareykanka ugu dareen badda galbeed ee Pacific markabka dagaal iyo ilaalo si ay u qabtaan danaha Mareykanka ee gobolka General Magmaster ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo digiisa Korea iyo kan Shiinaha ay ka wada hadleen arrimo khuseeya sidii wax loo qaban lahaa arrimaha Kuuriyada Waqooyi
sanad iyo laba bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka isla markaasina uu baneeyay xilkaasi ayaa maxkamadda sare waxa ay yeelatay maanta garsooro cusub oo loo dhaariyay buuxiyana xilkaasi garsoorahan cusub oo lagu magacaabo Neil Gorsuch ayaa haatan loo dhaariyay xilkaasi inuu qabto madaxweyne Donald Trump ayaa January waxa uu magacaabay Neil Gorsuch in uu buuxiyo booski uu ka geeriyooday garsoora Scalia hase ahaatee waxa ay noqotay ilaa iyo toddobaadkii hore in uu ansixin kahelo maadaama uu noqonayo xubin si toos ah ay ugu kala jabeen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo sidoo kale jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn garsoore Neil Gorsuch ayaa 10 sano ah garsoore federaal ah waxa uu ku guuleystay 24 cod oo ka mid ah xubnaha senate-ka halka 45 ay diideen ma jirin hal xubin oo jamhuuri ah oo ka soo horjeestay magacaabistiisa ugu dambeyntiina ansixinta garsoore Neil Gorsuch ayaa waxa ay ka dhigan tahay in garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ay halkoodii hore ee 5 jamhuuriga ah iyo 4 dimuqraadiga ah ay ku soo noqotay sidaasina ee jamhuuriga madaxweynaha madaxtinimo ee dalka aqlabiyada labada aqal iyo maxkamadda sareba ay iyagu isku darsadeen
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA markana aan ugu galno qaybaha kale ee idaacadda aan qodobada idin hayno wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in masuuliyiin ay la wareegeen gacankooynta doon ay toddobaadkii hore soo afduubteen kooxda burcadbadeed Soomaaliya masuuliyiinta oo gobolka Mudug ka socday ayaa sheegay in burcadbadeedu ay ka degeen doonta isla markaana ay ka xeesteen qaar ka mid ah shaqaalihii doonta la socday goor hore oo maanta ahna isku horimaad ayaa dhexmaray ciidamada amniga iyo burcadbadeeda Harun Macruuf ayaa doontan iyo shaqaalaha la haystaba wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faat
runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ilaahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhowr walbooda waxaan ku guuleysanay horta in xalay jilka dambe abaari labi tabanadi aan gacanta ku soo dhigno doontii ay saarayeen sarku kalena wareegino halkaas way gacanteena ku soo xaranto
waa garta marka se u soo xarootay ma hawlgal militariya lagula wareegay mise waanwaan iyo nabad
awood sheegashaad ku soo xaratay
waa garta marka yaa saarlaa doonta maxaad ugu tagteen
awooda doontina markay arkeen ay isdireen waana gacanteena ku rijeen
maxaa lagu wareejiyay marka gacanteena ma doonta oo khaliya shaqaalihi aawe
laba ka mid a shaqaalaha oo doonta saaran ayaa gacanta ku dhignay sidoo kaleeto oo lagu soo wareegay haddana waxaan ku daba jirnay howlgalka intiisa kale
howlgalka intiisa kale muxuu ku saabsan yahay muxuu ku jeedaa
shaqaalaha doonta saarnaa maaha laba qofood inta badan waa kuruga doonta saaran qaybta kaleeto oo berriga lala caada ayaa howlgalka ku socdaa
waa gartay howlgalka waan maqalay isku horimaad inuu dhacay maanta oo rasaas la isweydaarsaday deegaan
deegaanka qarashu meel yidhaahdo oo ka tirsan isla degmada Hobyo wuuna jirta dhowaan 8 kilometer ayay la galeen nimankii burcad ahaa dadkii intiisa kale waa jirtaa inay dhacday israsaaseen oo ah yacni in gacan lagu dhigay gaari ayaga u socday oo ah gaariga cuntada siinaya waxyaaba la midka ah sidoo kale howlgalka intiisa dhiman haddu la socda marka waxaan rabnaa markaan soo afjabo inaan si cad uga hadlo arrinkaas
waa gartay marka israsaaseynta ceed wax ku noqotay ma jiraan
wax dhibaho dhacayna hadda ma jiro wax mashaakilona horeydana ma jiraan hadda weli hawsha la socotaa marka insha allah hadii ilaahay markii soo gabagabowdo ayaan rajaynayaa inaan soo dhameystiran barnaamijkan si toos ah ilaahay uu soo bandhigin hadii allah idmo
waa gartay doonta haddaan ku laabano labada qof ee ugu tagteen waa laba qof oo caynka iyo kabtankii miyaa ku jira mise kuma jiro
wallaahi waa anaga taytalka ay leeyihiin ma garan karno mana kala naqaan laakiin laba qof oo shaqaalaha quudi mid ah iyo mid kale tiri inaan kiraayo dhinaca
halkan baxariga
waa garta marka halkay ku sugan yihiin hadda doontii labada qof ee shaqalaha
waxay ku sugan yihiin meeliga meesha doonta ay ku xaran tahay ee DC burgare aan leenahay waxay u dhaxaysaa meesha leeyahay ee xil raafad meeliga ay ku leeyahay oo sidii deegaankii loo istimaalo
doontan hadda aad la wareegteen xalay aad la wareegteen waa doontii laga lahaa Hindiya Al-Kawsar ee ku socotay Kismaayo sax soo ma
aadiyad
waa garta marka sidee ugu suura gashay ee shaqaalaha intay ka dijiyaan ay la baxsadaan si ugu suura gashay
walaa sababta hore annaga howlgalkan waxaan ku dhiibnay oo aan u dhiibnay marka hore waa waan ganacsatada ah iyo maamulka oo marka hore waa diidanaa in xiriir soo socda maro maxaa ku dhacay burcadda iyo ganacsato taas waxay fududeysay inay ayagu la baxsadaan markay dareemaan in yacni annagu aan ku dhaga adeegnay in macaamil laga sameeyo ayaga
gudoomiyaha degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug Cabdillaahi Axmed Cali Faad wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Dhul daaqsimeedka ka tirsan gobolada Puntland ee horey ay uga taagnaayeen xoolo dhaqatada ka kala yimid deegaanada Soomaalidu ee dagtoona ay yimaadeen abaarahan ay ka jiraan ayaa laga soo warinayaa dhibaatooyin biyo la'aan xoog leh iyadoo dadkii u soo hayaamay meelahaasi roobka gugu uu ka da'ayna ay dhibaato heysato. Dadkaasi reer guuraaga ayaa lagu soo warramayaa inay dhibaato ka heysato sidii ay dib ugu noqon lahaayeen. Gudoomiyaha gudiga abaaraha Sheekh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo maalnimadii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadkaasi iyo sida gargaarada loo gaarsiiyay. Faadume Yasiin Jaamac wariyeheena magaalada Boosaaso ayaa ugu horreyntii weydiisay tirada guud ahaan ee dadka gargaarada la soo gaarsiiyay.
Runtii waxaan shaqadan soo bilownay bishii 12aad ee sanadkii tagay, haddana bishii 4aad ee sanadkii 2017 kala maraya waa 6 bilood bishii 6aad baan noo socota. Runtii ilaa intaas waa shaqeynaynay ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 4,518 qoys ay ka faa'iideysteen. Waxaanu raashin gaarsiinay 9,704 qoys. Waxa raashinka la socda dhar iyo kabo iyo wiciyad iyo maxaan ku leeyahay caagaga jirgaanada biyaha lagu shubto. Shaqada inta la eeg waxaanu ka qabanay gobolladan la isku yiraahdo Puntland, ka bilow gobolka Bari oo hadda dawladda Puntland 3 gobol ay ka dhigtay, gobolka Sanaag oo dawladda Puntland ay 2 gobol ka dhigtay, gobolkii Mudug, maxaan ku leeyahay Sool qayb kamida oo haddeer jimcihii waxaan joogay Taleex, gobolka Nugaal oo runtii maxaan ku leeyahay intaasan waxaanu ka qabanay shaqada inta la eeg ilaa iyo haddana waan wadnaa.
Sheekh, hadda sida aad ka sanqarinayso marka biyaha iyo raashinka iyo lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday, marka dhaqaalahaas xagga ka soo ururisay culimi ahaan
Faadumo iyo qiyaasadu ma xumaa, runtii lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday shaqada. Lacagta waxaan ka ururinay dadka Soomaaliyeed, waxaan ka ururinay dadka jooga gobolada Puntland la yiraahdo ha ugu badnaadaan oo dowrka muhiimka ah waxa leh dadka ku nool magaalada Boosaaso, laakiin magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen. Magaalada labaad waa Garoowe, magaalooyin kalena waa ka qayb qaateen. Waxa sidoo kale xusid mudan jaaliyadaha dibadda jooga, haday tahay jaaliyadaha Afrika jooga, jaaliyada Tanzania, jaaliyada Kenya, jaaliyada Uganda, Zambia, South Africa, kulli waxba nooga yimid Europe, arabaha laftigooda sida Cumaan, hooyooyin Cumaan jooga oo kaleeto, Sacuudiga runtii lacag laga soo gaaray ay ka kala timid waxaas u badan lacagta aan gudaha ka ururinay, gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan arkaa lacag 800 ku dhow lacagtan gudaha ka ururinay.
Hadda roob ayaa meelaha qaybtood ka da'ay, marka dadku ma hayaameen, hadii ay u hayaameen meelaha roobku ka da'ay dhawaan baad ka timiyay, xooluhu ma u gaari karaan, maxaa iska bedel xoolahan?
Faadumo, horta waxa la dhihi karaa roob ma jiro gobolladan, runtii gobolada qoyi galbeed ama Soomaaliland waa maqlay in roob ka daeen laakiin gobolkan hadda aan joogno bariga lagu sheegay oo roob ka daay waa diilin waaciy ku daday runtii hadda tagleyd wad ooyil hayd sida xoolo u baqtiyaan meesha sida loogu dhibayay haraadka ka jira meesha labaad oo sanag la sheegay waa Eelbo waa dhul 30 km aan ka badnayn ee dhulkaas laftigiisa waa tagay ee wiiga horaan ka soo qaybiyay raashin ee hadda runtii wad ka ooyil hayd ee waxa jira meela ciidka kamid oo iyadana waxa yar ka daeen marka dhulka intiisa badan waxa la oran kara waa abaar wali roob lama hayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala roob iyo raxmad waasi'a baan weydiisanayna ee laakiin dadku way goorayaan ee faadumo hadan ku soo koobo dhulkii badweynta Hindiya u jeeday ee laga xukumay isku shuban iyo bayla oo Soomaali weyn isugu timid Soomaaliland looga yimid gobolada dhex looga yimid Puntland oo dhan isugu timid wuxuu noqday hadda meesha ugu liidata maxay ilaah raad dhulku waa dhul oo mana ah ee dooxooy waa weyn baa ku yaala sida Noobil iyo Qodmo iyo Abob iyo maxaan ku leeyahay ilaa dooxooyin aad waa ilaa Shiraar iyo Muuqaal laga gaaro ilaa Hamuudo la gaaro dhulkaas raad baa ka jira naqi wuu dhamaaday dadku waa dad isu yimid oo aad u fara badan way habqameen hadda marka intii awooday baabuur bay ku guurtay bilowday inay ku guurto waxaan ka yaabay dadka kasoo lugeeyay Gara Noobir ee lugu maraya waaciye kasoo lugeeyay Xaraalacad oo ku maraya lug meesha la dhaho Xabaal Reer waa runtii dhul 400 km ku dhow ayay dadku lug ku marayaan dameer ma wataan awr ma wataan xoogaa dadkii xoolaha halkaa la tagay waagoor waa israaceen laakiin runtii baqdin aad weyn baa jirta dhanka kalena rajo weyn baan Ilaahay ku qabnaa subxaana wa ta'ala Ilaahay inuu sanaqadinayo oo roobna siinayo kuwa xoolaha bixinayo iyo kuwa la gaarsiinayo xoolaha anagu ma lihin dadkaas la baxay iyagaan boqolkiiba boqol u mahad celinaya Ilaahay inuu waxaan uga baryayaa in adduun iyo aakhirada Allah u barakeeyo
dhulka aad biyaha geysaan ama aad cuntada geysaan tusaale ahaan biyaha oo kale xagee aad ugu sugtaan
kii biyaha dadkii baa badan marka waxaan yeelnaa xoolaha kalaan waa la waraabiyaa ee dadku bacay qoteen dhulka la qoday bacdan la dhisan jiray ee plastiga ah bac roobka bacdaas la dhigtaa dabeytana biyaha loogu shubaa waxna waa lagu waraabinaya waxna halkaas ku shubtaan iyo jirgaamadooda marka waa isdaba joog markaan anagu toban bari biyaha soo qaybno oo soo noqono laba bari saddex bari wax qorsheynaynaan joognaa ka bacdana biyihii labaad baan dirnaa isdaba joogaas ku wadnaa laakiin dhibaatada lagu dhacday waxay noqotay dhulko aad u weyn dadko aad u fara badan tabartayadii oo yar ayaa waxay noqotay runtii caqabada na haysata
gudoomiyaha gudiga abaaraha ee dhinaca Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo isagu u ramayay wariyaha VOA da Fadima Yasiin Jaamac kadib markii uu booqday qayb ka mid ah dhulka Puntland ee abaaruhu ay ka jireen dadka faraha badan ay ku soo barakaceen
sida durarka baa ku maqlayseen ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidamin oo ka dhacay xero toobar ay leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir weerarkan oo maanta dhacay ayaa waxa geystay qof soo xirtay dareeska ciidamada oo xirnaa jaakad waxa qarxa ay ka buuxeen waxaan warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda kala duwan ayaa yahay xaqiiqada dhimashada shan sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyay ruux ku labisnaa dareeska ciidamada kaasoo gudaha u galay xarunta lagu toobara ciidamada warshada Nanaa ee degmada Wadajir goobta qarxu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno saxaafadda ayaa loo diiday askarku jirtay gudaha qarxu markuu dhacay oo qaarkood banaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruux isqarxiyay uu ku labisnaa dareeska ciidamada oo uu soo qarxiyay xafiisada saraakiisha ciidanka xarada laga maamulo madaxa caafimaadka isbitaalka Madina dunida maxamed cali ayaa u sheegtay VOA in 12 ruux oo la soo gaarsay isbitaalka afar kamid ah ay ahaayeen sideedkan isbitaalka la dhigay dadka dhintay ayaa la xaqiijinay ku jireen shan sargaal oo mid kamid ah gaashaan la dhaxay laguna magacaabi jiray uu kardheere sidoo kale qarax lagu xiray gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Usmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska Fiyo Roma ee degmada Xamarweyne afar iyo labaatan kii saac la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geysay khasaare isku jira dhimashada dhaawac iska horimaad ciidan oo xalafidkii ka dhacay fagaaraha Tarabuunka ee Muqdisho kaasoo dhaxay ciidamada ka hortaysan dawladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga Cabdiqaadir Okay VOA Muqdisho
waa tahay wararkaas ayaan ku guda jirnaa ee qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo ay VOA dula xiriirtay ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan. Dhinaca kale, afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fatax Cumar Xalane ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen laba qof, wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna uga waramay.
Ismaaciil, oo aad aad u mahadsan tahay, waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro, laakiin sida ay cadowgu rabeen iyo sida wax u dhaceen waxa weeye waxa isku dhow maaha. Khasaaruhu aada iyo aada buu u kooban yahay, ciidankuna aada iyo aada bay uga war heleen cadowgan rabay inuu dhibaateeyo. Iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. Khasaaruhu marka aada iyo aada ugu kooban yahay.
Maxaa khasaare la og yahay ilaa hadda? Maxaad ogtihiin idinku?
Dhowr qof oo dhaawac ah way jiraan, dhimasho laba qofoodana way jirtaa. Wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatay ma jira.
Laakiin saraakiil baaba dee magacyadooda la tirinayaa oo dee ilaa shan sarkaal waxaas oo la sheegaya
mawaxaama jira. Waxaas waa ka hordhac weeyaan. Goobta anigaa tegay dhaawac waa jiraa, dhimashadan kuu sheegayna way jirtaa. Wax intaa ka badan oo khasaaraa oo goobta ka dhashay haba yaraatay ma jiraan.
Waan garta.
Ciidankuna iyagoo ka warhaya ogaaday ayeen bay arrintu dhacday.
Cidda weerarka geysatay yay ahayd?
Wallaahi su-aashaas waa su-aal cali dheere in la weydiiyo ay sax tahay. Yaa isqarxiyey waxa weeye waa iyaga la weydiiyo weyaan. Igu haboon ma.
Laakiin askari baa la leeyahay dareyska, nin dharka askarta dareyska ku labisnaa ayuu ahaa qofka weerarka geysto, guduhu soo galay oo wuxuu isku hor qarxiyey qeybaha maamulka goobay saraakiil ku shirayeen. Qofkaasi warkaasi ma jiro miyaad leedahay?
maya dermay wax ka jira haba yaraatay ma jiraan. Qof inuu qarxay waa sax, dhar ciidana ma wadan haweeye. Waa hadallada kutrakuteenta oo ay social media u qorayaan weya. Ismaaciil, wax ka jira male?
Ma gudaha xerada ayuu qaraxu ka dhacay mise dibadda?
May dibadda u ka dhacay, gudaha xerada kama dhacay.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo haddan dalka maqan yahay, wuxuu ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, inkastoo cafisna u fidiyey qaar ka mid ah dhallinyarada ururka ku jirta. Haddana waxaa muuqata in tan iyo intii madaxweynuhu hadalkaas uu ku dhawaaqay ay weerarood soo kordhayaan. Arrinta maxaa keenay baas oran kartaa?
Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waa ninkii xamar ka saaray Shabaab ka saaray weya. Waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay, waan aaminsanahay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasaaraddiisa gaashaandhiga iyo amnigu inay Shabaab ka adkaanayaan boqolkii boqol baan daraaminsanahay. Iyadoo intaan laga tabar yar yahay oo dowladnimada intaan laga yar yahaba uu Farmaajo ku guuleystay inuu ka saaray cadowga magaalada, taasna waa laga adkaanayaa. Dagaalka uu iclaamiyey madaxweynuhuna cadowgaas waa looga adkaanayaa. Cafiska uu u fidiyey kuwa la marin habaabiyey ee dee maalin walba iska qarxaya ummadda dilayana iyana cafiskaas madaxweynaha intii ka faa-iidaysatana waa la arkaya. Intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabiinaya insha allah haddii la idmo. Tanna way dhacday, qaraxna wuu dhacayaa, waayo dad ay usoo shaqo tagaya inay ummadda qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan. Marka geesiyaasha qaranku sida saasaa kaba ay uga hortageen oo waxa weeye oo dhibintaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha allah.
Cabdi Fatax Cumar Xalane, afhayeenka gobolka Banaadir, ayuu kaasi ahaa qaraxaasi kadib uu waramayey wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Golaha wasiirada ee dalka Masar ayaa ansixiyey xaalad degdeg ahi oo waddankaasi uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaas Cabdi Fatax Al Sisi. Amarkan xaalada degdeg ahi ayaa ka dambeeyey markii qaraxyo xiriir ah ay shalay waddankaasi ku dileen ku dhawaad 50 qof. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa khalalahaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Fatax Jinow oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
qaraxyadii shaleed oo ka dhacay dalkana runtii waxay keeneen arrimo fara badan oo xitaa ay dhacday in madaxweynihii dalka uu shaleyta iclaamiyey in dalku gala xaalad degdeg ah, dhaqdhaqaaqyo ciidan oo lasoo kordhiyey, ilaaladii kanaa-ista iyo meelaha dhowraadka lagu cibaadaysto oo aada loo ilaaliyey.
وياي مركين يبنى حالة دقدقة وصور رجيم مدحوينها ودن كمصر عد فتح السيسي إن محيك لجن تاي حالة داسي تلعبوا إنه أي أي سامح يساعين لقاضو أما بالله سميه
إن حالة دقدقة هيوتو وحيك لجن تاي إن فوق إن الباركرو ويستجو أنا اللي إلى لين لين وش ما كهرباء وحاجر وحلا إرادة حرية شخصية إن أنا اللي إلى لين دون إن وقفت لباركرو إن جرجي في لباركرو إن مؤسسات في إن شقظة لباركرو إن وحاصودا أي وحيوه لي أن أولد مذا ذلك إن أي باركران أيجو أنا كحيسن وحرص رفعة أما لايسنس إن كحيسن محافظة هي أذا إن شرع dadaginta iyo maxkamadaha iyagoo aan waxba ka haysanin ayay u ogolaanaysaa in ay baaraan oo ay ogaadaan waxan waxa uu ku sugan yahay iyo waxa uu hayo in waxayna keenaysaa in la ansixiyo marka hore to golaha wasiiradu ay ansixiyaan oo tan uu maanta ay ansixiyeen ah oo waxayna u baahan tahay mar kale to in baarlamaankuna si cod dheeri ah uu ku ansixiyo oo iyadana isbuuc gudahiis in loo bandhigo baarlamaanka oo madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu isugu yeero baarlamaanka si cod haleeri ah ugu ansixiyo waxayna waana khasab in saddex bilood uu ka badanin laakiin ogol saddex bilood oo dheeri ah in la ziyaadin karo
tabaan de qaraaxyada dunida de meelo badan oo kala duwan bay ka dhacaan wadamo badan aday bariga dhex noqoto iyo waliba wadamo kale oo dunida ku yaala in hada Yurub noqoto iyo waliba goobo kale ba in markeen leenahay xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay wadankii in marka laga yimaado qaraxa ka dhacay ama labada qaraxa shalay ka dhacay wadanka Masar iyo weeraro horow dhacay in ma khatar kale oo muuqda oo keen karaan xaaladda saddex bilood oo xaalad degdeg ah la gaarsiyo ayaa jira
runti in walwal farabadan oo ka jiro dalka ayaa keenaya maxaa yeelay dalka sidii hore ma aha xaaladda uu galayo dalka waa in dhaqaalihii hoos u dhacay walwal farabadan oo ka jiro iska hor imaaday mar dhowr mar dhex maray dadkan aqbaata la yiraahdo iyo kaniisada yahuuda iyo mushkilada farabadan oo ku yimaaday darteed walwal farabadan oo kale xagga argagixisada ka soo kordhay ayaa keentay in dalkan markan tawajuh kaleto oo xor leh oo inuu qaato siyaasada farabadanna ay isbedelaan oo madaxweynuhuna uu qaato tallaabooyin adag oo keeni kara ilaa iyo heer qofka inaan maxkamad loo soo marin lagu maxkamadeeyo maxkamadihii la horey loo oran jiray maxkamadihii amniga ee dowladda iyadoo lagu maxkamadeynayn in maxkamadaha kale ee shibilka ah lagu maxkamadeyn doono maxkamada caskari
haddaan sidoo kale ku weydiiyo dadkan qibdiyiinta ah hore ayaa loo bartilmaameed sida hadda uun maaha qaraxyo hore ayaa loola eegtay dabcan haddana dee qarax kale ayaa iyagoo goobtoodii ku sugan la beegsaday maxay taasi muujinaysaa
runtii qibdiyiinta iyaga laftirkoodu hadda waxaa eedeen xoog dusha uga tuurayaan madaxweynaha dalka oo ay leeyihiin isaga ayaa keenay in aanan aad loo ilaalinin meelahoodii ay ku cibaadaysanayeen habacsanaantan faraha badan isaga sababay xaaladda dalka oo hoos u sii dhacaysa darteed ayaa sababtay in argagixisadan iyo ay yimaadaan nidaamka hadda jira ayaa qayb ka ah taraf ka ah ayay yiraahdeen oo maanta fasiix ama bayaan uu soo saaray ninka haysta kaniisadooda uu ku sheegay in dowladdu laftirkeeduba ay aadaantan qayb ka tahay oo ay ilaalintii loogu talagalay ama ihtimaamkii loogu talagalay aynan siinin iyo ilaaladii loogu talagalay aynan siinin
kaasi waxa uu ahaa cabdifatax jino oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan dhegeystayaal ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka ka socda idaacadda v o eda waxa ay dib uga dhegeysan karaan websaitekeena v o a somaali com qodobada qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan waxaa ka mid a maalmihii ugu dambeeyey oo ay dagaalo beeleedyo ka jireen deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba joogta balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib aan idin maqashiino
wararka ka imaanaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi Galmudug ay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Qararow oo markaas la sheegay in kooxo buuxdadeed ay ku haysteen markab. Wararka kooban oo laga helay deegaankaas waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah waxgaradka milishiyaadka haysta doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in buuxdadeed ay markaas ku haysteen shaqaalihii doonta Al-Kawsar ee dalka India u dhashay kuwaas oo isla mar ahaantaas in halkaas dagaalo ku dhaxmaray. Lama sheegin khasaaro ilaa iyo hadda inta uu gaarsiisan yahay hase yeeshee. Gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali ayaa V O A u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Al-Kawsar ee heero u qabsadeen buuxdadeed da Soomaalida ahaa ee laga keenay xeebaha magaalada Hobyo iyo qaar ka mid ah shaqaalihii la socday. Hase yeeshee buuxdadeed ayaa la tilmaamay in ay la baxsadeen qaar ka mid ah shaqaalihii doontaas la socday.
Saraakiisha militariga ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qof isu soo midamiye uu weerar ku qaaday xero military oo lagu tababaray ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ka badan 5 askar ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore Nancaa. Askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweenay. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisu in ay keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukliirka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyaysa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. Maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa dhinaca kale waxay ku sii dhawaanayaan gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegay General McMaster oo la hadlayay TV-ga Fox News.
Sanadii 2 bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee Mareykanka xilkaasina uu baneeyay, ayaa maanta waxaa loo dhaariyay garsooraha cusub ee maxkamadda sare Neil Gorsuch oo noqday garsoorahaasi. Waxaa goor dhaweeyto dhaartaasi ee ka dhacday aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii Janaayo u magacaabay Neil Gorsuch inuu noqdo oo uu buuxiyo booskii garsoorihii geeriyooday ee dalkan Mareykanka. Hase ahaatee waxa ay qaadatay ilaa iyo 7 toddobaadkii hore inuu ansixin helo, maadaama uu noqday xubin si toos ah ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad ka dhageysanayseen qodobadii wararka ugu waaweynaa wa VOA. Markan maalmihii ugu dambeeyay waxaa dagaal beeladiyo oo ay ka jireen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Balcad iyo Cadale. Dagaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 7 qof. Maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi xal laga gaaray. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meela Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Cadale kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay idaacadda VOA. Gudoomiyaha ayaa inta raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyay welina lagu howlan yahay xalka gaarida qasaarihii dagaalada ka dhashay.
Xaaladda guud ee gobolka aad iyo aad ay wanaagsan tahay. Walow maartay waqtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmada degmooyinka mid ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Cadale dagaalkii ka dhacay waa la joojiyay markii hore ciidamada dawladda iyo maamulka gobolka ayaa tagay. Xaaladina waa la istaajiyay. Dhinaca maartay xalkeeda ama wada hadalkeedina waxa maartay ku jiray wax garadka maartay labadii dowlad iyo ay ka dhasheen iyo dadkii ka dhintay bahwinta imaamka iyo waaska iyo akhyaarta dhaqanka oo maartay beelahaas ayaa maarta hawsha ku jiray. Ilaa haddana ayaa hawsha laga sugaa, laakiin weli wax hadda oo dhamaada ma jiraan. Hawshaas meeshaas ay maarta noo maraysay maandhow oo maartay maalintii arbacadii iyo khamiis talaadadii waxaa maarta ka dhacday dagaal ayaa ka dhacay degmada Balcad, ayadana ka bilowday maartay meel xiraay oo maartay biyo ay buq ay beero biyo hadda kor ay ka jabsatay. Adi 2 beelood oo walaala ayagana maarta meesha ku dagaalay. Xaaladii waxba dhacay oo dhibaato dhacday adiga guriga iyo waxba la gubay, laakiin xaaladii hadda way degan tahay. Ayaduna waxaa maarta ku jirnaa sidii aynu hawshaas loo dhameeyay lahay intaasuna ay ugu akaaleheed.
gudoomiye axmed meel ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaan wax xiriir ka dhaxeen qasaaraha dhimashaduna ay gaareeyso ilaa 7 qof isla markaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo
labada dagaal wax xiriir ka dhaxay ma jiro waa un dhacdooyin midba meesha ay joogta ka dhacay dagaalka maarta cadal ka dhacay waxa ku dhimatay adiga ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood dad gaar ah ayaa ku dhintay in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay oo xiyiile iyo wixii markaas antii hotel ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna ayaduna maartay adiga dhimashadeedu maartay wax dhimasha hal wiil ayaan maqalna dhimasho ku dhintay laakiin waxa dhacay maartay tuulooyin 2-3 tuulo camal maartay ay gaaray maartay dib u gaaray oo la gubay marka arintaas aad ku foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maarta dadkiina kulli waa la hadalno waxaan dhahno waxa colaado faa'iido ay keenaysa malaayido si xilligan dadku xil adag ay ku jiraan abaar ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalno xogay xaaladdu way degan tahay
axmed meela makaraan gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe oo markala ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeelaha dhexe inay tahay biyo la'aan biyo la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn
in abaaraha guud ahaan horta ummada Soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeelaha dhexe abaartiisa xagga maarta biyaha ayaa ugu xoog badan wax badan oo dadaal waa sameyn amaanay soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale aanaga soo gaaraan inta aan kari karna waa sameynay aad iyo aad aana kulley un xaaladda hadda ugu wanaagsanta maadaama uu wabigu biyo keenay waxaa aad ugu darhay tuulooyinka la xiriira wabiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maarta iyaga ay saameysay biyihii yaraay wabigu ku jirna ay maarta cuduro ay ka dhasheen oo dadki haddii cabaan ay bakteeri cuduro ay dhaleen oo shuban oo sidaas uga dilaacay xagga dalagana maartay ayuu maarta ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaa moodaa inay xaaladaas uu ilaahay uu maartay roob noo keenay wabigina uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarta looga kaaftoomi doono hadduu ilaahay yiraahdo
gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa
naagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa isbeddelka uu dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku sameeyey hay-adaha amniga dowladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey iyadoo weliba magaalada muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare maxamed maxamuud nuur biikole oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo aqoonyahan cabdi cali tooxo waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey biikole
bismillaahi raxmaani raxiim mahadsantahay walaal saynab waxa weeyaan waxaan u arkaa hay-adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socda isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan insha allah rajo fiican baan ka qabnaa dadka la magacaabayna waa dad karti u leh intaan anigu aqaan kulley saddex nin baan garanayaa ninka boliiska militariga iyo nabad sugidda saddex ninoo karti u leh iyo aqoonba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay
aad baad u mahadsan tahay biikole dib baan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa cabdi cali tooxo isbeddelka dhowaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horey u dhici jiray
walaal anigu uma arko isbeddel inuu dhacay isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istraatiijiyada hanaan cusub oo lagu howlgelayo caqabadaha xaalada jirta lagu soo afjaraayo haddaynu dib u milicsano hogaanka imika la bedelay sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo poliiska intuu waa joogeen waqtigaasna waxa la odhan jiray isbeddel baa imanaya 12 ilaa 16 wax la taaban karo amni ma jirin waxay ahayd biyo sanatagi oo la sugaya iminka haddana waxaan leeyahay dawladdani waxay ku timiday maxaydi isbeddel ay xukunku qabsatay isbeddelku ma aha shakhsiyad la taabto waa in la keeno fikr cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara curin kara oo bulshadana jeheen kara waxaad moodaa haddii afka laga yiraahdo amni baa la sugayaa war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanay bulshadii dadkii la wacyigelinayo bulshadiina la jeheenayo qorsho cusub iyo halbeegyo cusub oo aan awl hore jirin in la keenaan rabaa for example waxaad inu hoos u dhaadhacno dhaqaale ma jiro waa in dhaqaale xoogan waa in ciidamadii la tayeeyo waa in laftigeeda musmaasuqu lacag la dhacay ma ah waa in xeerkii dowladnimo waa xeer haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo taa laftigeeda dhaawac bay keenaysaa marka waxyaabahaasoo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa
marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo
baahnaamaxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub nimankan odayaasha ee la magacaabay markii horeba way joogi jireen waxaan ka rabnaa markaa aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliya la rabaa si tareenku ugu sii dhaqaaqo
kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa cafis buu u fidiyey dhalinyarada al-shabaab ka barbar dagaalanta oo uu leeyahay waxay ciddii ka faa'iidaysata waxay heli doontaa daryeel wanaagsan arintaasi suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in ammaanka magaalada lagu xaqiijinto bay kole
madaxweynuhu wuxuu yihi 60 maalmood oo cafis ah ayaan u bixiyey 60 maalmood gudahood inay kusoo xaroodaan waxaa kaluu sheegay inuu shabaab la dirayo oo dagaal dalku galayo iyo corruptionka oo shacabku ula sameeyo okay taa macnaheedu maaha 60 beri baan ku tirtiraya laakiin waxa weeye waan dagaal galayaa weeye dalku dagaal buu galayaa awal hal dhinac buu ka socday dagaalku hadda waa la iska celinayaa waxbay qarxiyeen halkan yani tii waa dhammaatay iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dowladda dhexe federaalka kulli nin wali meesha ka dhaqaaqaya qorshaha howlgalka iyo timeka la bilaabayana allready madaxweynuhu ku dhaqaaqay waa la diyaargaroobaya waa lagu fulinaya anka waxaa horta muhiim ah inaad go-aan yeelato qofkan cadowga ah waa in la yidhaah war qofkii soo gelaya soomaaliya ima waa lagu cafinayaa waa lagu xanaaniya kii aan soo gelaynino shaydaan raacayowna waa laiska kacelinaya waa lala dirirayaa waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inaysa qaadanayn fikirka horta kuma maarata waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhammaanaya maaha laakiin waxyeeladooda ayaa marba marka dambays yaraanaysa akhirkana walbaabina insha allah
marka tallaabo fiican baad u aragtaa
tallaabo fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buu wey
aad baa umaadsanta kornel bikole waan kugu soo laabanaya cabdicali baan siinaya
dowladdu iyadoo aynay wax qorsho ah oo dhaba oo ay kaga mira dhalin karto ama ay halbeeg sax ay kugu adeegsanayso iyadoon jirin bay ku dhawaaqday waxaa waaya dagaal markaad gelayso waa inuu jiraa ciidamadu ay saanadoodii agabkoodii qalabkoodii caafimaadkoodii daryeelkoodii ay haystaan waa in tirada ciidamada iyo meelaha aad gelayso iyo maxaad hadday noqoto laamaha ammaanka hadday noqoto booliis hadday noqoto sirdoon hadday noqoto militariga waa inay waxaasoo dhan ku diyaarsan yihiin maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xudhay afkiisa waa digreeto dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa maxaaday in waxaagoo kuu dhammaystiran inaad dhaqaaqdo ood ku dhawaaqdo laakiin iminka waana lagu dhawaaqay arrintaas waxaana u arkaya inay noqoto bootin libaaxle kuftan sakaano marka madaxweyne waxaan leeyahay awal hore kii horabaynteeda waxbaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirtay biyo sare tagay waa la sugaya isbeddel baad ku timiday isbeddel aragti cusub iyo fikir cusub baa lagaa rabaa inaad ku dhaqaajiso midda labaad aniga ma arkayo ima muuqdaan ifafaalo qorsho cad oo lagu oo aragti cusub oo nimanka lagu waajahayana ima muuqdaaniga sababto waxaa waaye marka qof la bedelo shaqsi la bedelo micno ma samaynayo waxaa waaye waa in qorsho amni oo isku xidhan oo silsilada weyli jirtaa oo ka bilaabmaysa degmo waax daris ee ka bilaabmaysa iyo mujtamacii oo wacyigelin joogta la siiyo weyna jirtaa laakiin dadkaadlixdan cishana waxba laguma soo afjaro waxaan leeyahay war aragti cusub halala yimaado yaan idaacadaha un dadka la jahawareerin waana ognahay maalintii la sheegay amnigaa la sugaya amnigii la sugay iskada in la sugay xaaladii farahi ka baxo oo waxay noqotay maabtay qarax joogto ah amni dare joogto ah midda labaad markay wax dhacaan waxbay dhici karaan lama odhan karo se wax u dhaceen laakiin accountability wayna jirtaa la xisaabta degmo heblaayo wax ka dhacaa degmo heblaayo yaa meesha haystay ma dayac bay ku timiday warbixin ma laga helay macluumaad ma la helay ka bacdi waa inuu accountability la xisaabtamo oo dadkii areadaas hadii dayac masuuliyad qaadayaan waa laga qaadaa oo talaabooyin caqal la sameeyaa waa in jiho cusub iyo iftiin cusub iyo hayaan loo socdaa waa inuu jiraa in awalba waanu arki jirin 12kii iyo 16kii 4 sano waxay naga baabadeen waxba la xaqiijinayaa iyo isbeddel baa imanaya isbeddelna siisaba madaxweyne Farmaajo isaga isbeddelku yimid isbeddelku ku yimid ma heelo meelo loo dhigay ee aragtidii iyo siyaasadii qorshe cusub ay wadtay uu noo sheegay ha hirgeliyo
haye bi kale wadagaysanaysa dooda Cabdi Cali
aragtideeda saxdaaniga waa waqtigii wax la qaban lahaa dadku waxay fahmeen dhowr arimood bay isku soo hayaan matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa isku fakar oo barnaamijkoodii waa sabaysan yahay sidii uu ra'iisul wasaaraha hadalkiisa dhageysanaysay barnaamijka labaduba corruptionka iyo shabaabka way ku celceliyeen runtii waxa weeyaan Soomaaliya rajo cusub baa u bilaabatay turbo waxba isbedelay waad garanaysaa qofkan dhuumanayay leley waa lagu soo qabanaya hadii hadda lagu yiraahdo waxa weeye waad ordaysaa qofkii ku qaban lahaa deedeyo dhagaxbaad ku tuuray marka wax saacsa way 2-3 qaraxay sameeyaan waa wax naflacaariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanaya ba kulay wax dhibaato geysan karto geysu awl qof is qaraxay waa markii horeba iyo am group is qaraxinaya anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantii dalka waxbaad ku leedihiin ummad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysa shacabka qaraxyada ku dhimanaya waxaa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimanin inay garab siyaan ciidamadooda
haye Cabdi Cali hadalka bi kale wad maqleysa
Soomaaliya way daalantahay dadku waa dhiban yihiin intaas oo sanan arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan agas aan way aan f inta loo dhiibay waa dad hore u joogi jiray xaliga tima qorshaha qof markuu meel ka tagayo qof markuu meel imanayo waa inuu jiraa tareenka meel uu ka raaci karo ninku markuu hayloo dhiibayo waa darawal darawalkaasi wadooyinka fudud buu mari karaa laakiin qorshaha amaanka ee qaranku waa wax dad khubaro ay fariisiyeen oo dejiyeen waxaa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka baba asal lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeerayo oo maxayday baroosin amni la jeexaya la rabaa laakiin hebel baa la bedelay bicna ma sameynayso
adigoo soo koobaya bi kale gabagabada doodan waa isla soo gaaray amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
koobay siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyay baa jirta oo madaxa sare ay diyaarisay already shaqadii way bilaabatay ba hadda dawladda horta fiiri dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maratay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyi geliyay ciidamadii muraalkoodu dhisan yahay ayaa wada dhaqaaqay insha Allah taas aan u soo karaa amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba weyn imaanaysaa insha Allah
runtii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur bi kale iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono
Seena Babukar aad bay u maasan tahay halkaad ka dhageysanayseen xubintaasi doodana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Sara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
waan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono kumanaan dad oo safaaradda Soomaaliya ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay u diyaarinayso in Soomaaliya dib loogu celiyo kadib markii ay dadkaasi waayeen sharciyada aqoonsiga ee waddankan ay ku joogi lahaayeen waxa jira aragtiyo kala gedisan oo dadkaasi qaarkood heladooda ay qabaan iyo sharciye qaanada gacanta ku haya kiisaskooda dadkaasi iyadoo safaaradda Soomaaliyana ay sheegtay in dadkani oo badi ah dad aanan ku jirin xabsiyo ay noqon doonaan in gudaha Mareykanka laga qaado. Tan iyo markii hadaba ay soo baxday in dalkan dib loogu celinayo dadkaasi ayaa waxay abuurtay walaac far badan oo ka imaanaya kumanaanka dadka ee sharci darrada ay ku haysto waddankan. Qaar ka mid ah dadkaasi waa iska sii shaqeysan jireen inkastoo sharciyo rasmi ah oo deganaansho aysan dalkan ku haysan. Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in dadkaasi lagu soo wargeliyay inkastoo wali ay u dhiman yihiin xilliyada la celinayo iyo magacyadooda in loo soo gudbiyo si markaasi ay ugu diyaariyaan waraaqaha go-hoomka loo yaqaano.
Dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxeeyo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa layihahdaa adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la raba in dhawaan laga saaro waddanka. Kuwa kale oo badan saan kuu sheegay 40 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro isaadinayaan.
Dadkan la celinaya ayaa u badnaan doona si ka duwan sida dadkii hore xabsiyada dib looga celin jiray kuwa gudaha magaalooyinka laga qaban doono, hase yeeshee waaye sharcigii waddankan ay ku joogi lahaayeen. Sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle waa qareen xagga socdaalka ah, wuxuu ku sugan yahay gobolka Minnesota oo ah gobol ay Soomaalidu ku badan tahay. Wuxuu ii sheegay in inta badan dadkan la celinayo iyo kuwii horey loo celiyeyba iyaga oo gacanta ku haya kiisaskooda dib loo qaadayo.
Marka tiro badan baa had iyo jeer aan arkaa oo Soomaali ah oo ama xabsiyada ku jirta. Dad kale oo waxaa jira damaanad banaanka ku jooga ama inta lagu xukumay tarxiil oo in dalka laga saaro lagu xukumay, haddana aan xukunkii lagu fulinin oo warqad shaqo inta la siiyey banaanka iska jooga oo shaqaysaa jira, waxa withholdingka loo yaqaana ay ka mid tahay. Marka dadyowgaasi tiradoodu ma yara runtii, waa dad fara badan oo ilaa 900 ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyey dalka soo gelayay sharciga loo diiday. Dadkaasi marka awal dhaqangelin xukunkooda laguma fulin jirin, laakiin hadda madaxweyne Trump maamulkiisu waxaad moodaa inuu dardar gelinayo fulinta xukunadaas. Marka dadku aad iyo aad bay runtii cabsi badan ugu jirtaa.
Inkastoo uusan si rasmi ugu sheegin tirada dadka isaga uu gacanta ku haya kiisaskooda, haddana waxaa jira siduu ii sheegay in xaddi aad u badan oo dadka laga qaadayo gudaha Mareykanka inay jirto. Dadka walaaca muujinaya ayaa u arka in Soomaaliya aysan xilligan ahayn meel amni ah oo noloshu ay aad u adag tahay. Shaqo abuur iyo waxqabad dadkaasi loo diyaariyeyna aysan toona ku horeynin, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwaaxid Qalinle.
Waxaan marka u sheegayaa dowladda Soomaaliyeed run ahaantii iyo safaaraduba inay runtii saameyn weyn ku leeyihiin xagga dowladda Mareykanka dardargelin iyo dhiirigelin inay siinayso arrintaasi. Wax barnaamij ah oo dadkaasi markay waddankii xataa haba la geeyey gacanqabsi iyo dib u dejin oo cad oo loo sameeyey ma jirto. Haday xaq dhaqaale tahay, dad anigu aan matalo ayaa ka mid a dadka la qaaday ama hadda la mataqaana xabsiyada ku jira. Wax cid dar yeeshay ama barnaamijaho lagu dejiyey ma jirto. Marka runtii xaaladani waa xaalad adag.
Sharciyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle ayaa wuxuu ka codsanayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iyadu qeyb ka ah celinta dadkan dib loogu celinayo Soomaaliya inay ka fakaraan waqtigan dhibaatooyinka ka jira, isla markaasina ay ka fakaraan xaaladda waddanka dadkaasi dib loogu celinayo.
Waxaan ugu baaqayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulkiisu inay run ahaantii aad iyo aad jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku dhibaataysan jeelasha ku jirta dhalinyarada u badan in bal xaaladooda ay ka baaraan degaan khibrad iyo dowladda Mareykankana ay kala xaajoodaan. Laakiin run ahaantii xaalad adag baa ayaa taagan markay noqoto arrimaha ta.
Soomaalida haddaba walaaca faraha badan ay ku hayso arrintan ayaa waxay u arkaan sida tan.
Magacaygu waa Cabdiqafaar Shire, waxaan joogaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka. Aad baan maaragtay uga xunnahay howlaha ka socda dalka Mareykanka ee uu hormuudka ka yahay walaalkeen Axmed Ciise Cawad oo ah safiirka Soomaaliya u jooga magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka. Waayo waxaad moodaa safaaradda Soomaaliya inay aad mashquul ugu tahay howl aad u raqiis ah oo markaasi saameyn ku leh nolosha dhalinyaro Soomaaliyeed, meeshii ay waqti badan gelin lahayd inay dalka uga faa'iideyso fursadaha kale ee dalkan Mareykanka ka jira, sida dib u soo celinta deeqihii waxbarasho ee afgrad ee ay ku imaan jireen Soomaalida dalkan Mareykanka iyo sidoo kale fursadaha kale ee scholarshipska iyo capacity building iyo investmentiga. Laakiin in safiirku uu waqti badan geliyo inuu aado xabsiyo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan u yimid inay nolol ka abuuraan, waxaan ognahay in safaaraddu ay waqti weyn arrintaasi gelisay. Marka xaqiiqdii waa ayaan darro ee ku gadaaman dowladda Soomaaliyeed inay arrintaasi wax ka qabato, safiirkana wax laga weydiiyo tallaabooyinka noocaas ah ee saameynaya dhalinyaro badan iyo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka oo dalka nolol u soo raadsaday.
Maxay walaaca gaarka idinkugu haysaa?
Xaqiiqdii arrinta kale ee walaaca ugu badan dadka gelinaysaa waxay tahay Soomaaliya weli nabad xasilooni weyn kama jirto. Ninka dhalinyarada ee Soomaaliga ah ee dalka Maraykanka laga celinayo oo Soomaaliya la geynayo waa inay jiraan dad damaanad qaadi kara amnigiisa iyo noloshiisa. Waxaynu ognahay inay weli waddanka saameyn ku leeyihiin kooxaha xag jirka ah. Marka dhalinyaro aanan si kafiirsasho ah kafiirsasho la'aana dalka loogu cisho, waxay sababi kartaa inay ka faa'iidaystaan kooxaha nabadiidka ah, inay ka faa'iidaystaan qolyaha security ee khalkhalka gelinaya, iyo inay ka faa'iidaystaan dhammaan cid walba oo markaasi fursad u aragta dhalinyarada lagu celinayo. Arrinta kale ee muhiimadda leh waxay tahay dadku markay qaxooti yihiin ama magangelyo ay soo raadsadaan, weli dhibaatadii ay ka soo carareen haddii ay waddanka ka jirto, ma jirto dowlad caalamka ka jirta oo ogolaata in dadkaasi dalkii dib loogu cisho.
Tan iyo markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump bishii Janaayo ee sanadkan, ayaa waxaa bilaabatay celinta dadka sharciyada aanan haysan ee Soomaalida ah ee dalkan horey u sii joogay, sidoo kale qoomiyadaha kale ee caalamka ka imaanaya ee soo galootiga dalkan ee aan iyagu haysan sharciyada, qaarkoodna ubad ku dhalay ama wax ku bartay kana shaqeysanaya waddankan, ayaa dib loo taxaabaya oo lagu celinayaa halkii ay ka yimaadeen. Waxa uu sheegay Cabdiwaxid Qalinle in bisha May ee sanadkan ay jiri doonto dad hor leh oo dib loogu dhoofinayo garoomada waddankan Mareykanka. Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkii Qurbe ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Tahay Dar Cabdi Axmed ayaa xubintaasi qurbeyn la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Waa tahay Jamaal, waad mahadsan tahay. Markana bulqodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labano dulmar.
Saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof isoo midaamiyey weerar ku qaaday xero milatariya lagu tababaro ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo dhimasho ay ka dhalatay. Sidoo kale ciidamo ka tirsan galmudugga ayaa kooxii burcad badeed ahaa ee dhowaan qabsaday doontii ganacsi, isla markaasina kala degay shaqaalihii doonta ay ku weerareen deegaanka Qaraaro ee hoosagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Warar soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamada maamulka galmudugga ay doonta Alkowsar la soo wareegeen iyo qaar ka mid ah shaqaalihii doontaasi la socday, iyadoo burcad badeedana la sheegay in qaarkeed ay baxsadeen oo shaqaalihii doontaasi qaarkoodna ay la baxsadeen.
Waa tahay waad mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan. Markana dhinacii heesaha, haddaan fiirino fanaanada codka baxsan Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore. heeskaasi amor oo codkaasi baxsanay hodan cabdiraxmaan dheere ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynayna jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaar cabdiraxmed buuxaan idin leenahay ismaqal dambo xiiso leh.